إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين.
Eine Gruppe meiner Diener sagte doch stets: Unser Herr, wir glauben, also vergib uns und erbarme dich unser. Du bist ja der Beste der Barmherzigen.